Igandeko elkarrizketaren tartea dugu orain Euskadi Irratiko Goiz Kronikan eta gaur ahotxe ezaguna duen pertsona ezagun bat konbidatu dugu. Joseina Etxeberria Ayerdi, egunon.
Egunon.
Joseina, taundarra.
Hala da bai.
Baserrikoa.
Baita ere, jaiotzez behintzat bai. Bai baserriko semea.
Haurtzaroan bertso kopla eta gixako asko entzundako zara?
Ez. Ez, nik, bueno, ez dakit, haurtzaroan musika desente entzun izan dut etxean eta hori, baino bertsoak eta koplak eta horrelakoak gehiegi ez nuke esango.
Nondi datorkizu horrenbesteko musika zaletasuna?
Ba, ez dakit, ze hori da neure burari behimeno gehiagotan galdetu izan diodan zerbait, eta zen nik etxean ez dut musikorik, eta, hombre, musikarekin lotura izan duten jende desente ezagutu izan dut etxe inguruan, ez da? Baino ez, ez gurasorik, ez osaba izebarik, ez dut hola musikarekin lotura handiko jenderik. Eta, ba nuen zalantzak, hori, ezta? Baina, bueno, denborak hori ere argitu dit, ama, bueno, gaixotasun marduta azken urte hauetan, eta gaixotasun horren lehenbizik urtetan berak asko kantatzen zuen. Eta esan nuen, beira, hortik ere badu nonbait orduan nik, ez?
Euskadi Gaztean sorrera sorreratik, 25 urte. Euskadi Gazte horrek gazte segitzen du?
Irratiak bai, dudarik gabe, belaunaldi berriak ere badatuz, eta haiek eusten diote gaztaroari, ze batzuk hortan gutxi laguntzen du gorain.
Zuek goizean goiz aritzen zarete, oso goiz, dida.
Bai, eta desenteko estata gainera geuri ere. Jendeak askotan esaten digu, jo, nola da posible goizean garai horretan animo horrekin aritzearena. Bueno, mikrofonoak laguntzen du, Zuk hori badakizu gainera, Josekoan. Hori gorrien jartzen denean, klak, egiten du, gorputzak egiten du lako nerbio ba bezala, ezta? Hori da batez ere laguntzen duena. Zegu ere, gainontzekoak bezala xe persona gara eta goizak bestek bezala xe pixuak izate ditugu.
Eta horren goiz, nor egoten da garai horretan irratiaren bestaldean?
Asko, jende asko, jolin, hori da irrati ordurik importantena, hori da irratiaren prime time-a. Telebistan iluntzea, baino irratian goiza.
Ja, Madonna urte batzu bat ditu, baino, pentsa, kantu honek ere ja, eta ez da bere kanturik zaharrenetakoa. Open your heart delakoa, gaur hogeita zortzi urte orduan, Billboard zarrendan gailurra harrapatzen, harrapazanka.
Berzio bat egin dezake. Madonna.
Esai dazu zerbait talde horri buruz.
Bueno, talde hori, ez dakit, nik lorea besterik ez zait okurritzen talde horrentzat. Ainhoa, Jon Gotzon eta Edurne dia, bueno, mai honen hiruanka ezinbestekoak. Bai, ni beti esatu dut, talde horretan bat egunen batean joateko joan eta gehiegi antzemango ez balitz, hori neu izango nintzakela.
Taldeak erabakitzen du musika?
Bai, taldean bilera batzuk egiten dira gaztean, asteazken edo aste hartetan egiten dira bilerak, eta aste horretan jaso dian kantu berrien inguruan eta erabakitzen da hurrengo astean ze musikarekin egingo den lan.
Entzuleari nahi duen musika ematen diozu, edo zuk nahi duzuna?
Bietatik bizkatxo bat. Hombre, entzuleak asko dira eta estilo askotakoak dira. Denen nahiak asetzea ezinezkoa da, hori badakigu, eta guk ere nolabait gehiengo batengana iritsi behar dugu. Zeguri ere, kalitatea eta olako gauza bakarrik ez zenbakiak ere eskatzen zaizkigu, eta guk ere orduan arrantzan egin behar dugu, arrain gehien dagoen itsaso horretan, ezta? Orduan horko bitarteko lan horretan aritu behar dugu beti, oreka horretan.
Eta Euskadi Gazteako musika hori da egunerokoan, etxean, autoan, ohean kontsumitzen duzuna?
Bueno, bai, saiatzen garelako azken batean munduan gehien mugitzen den musika horri keinu egiten, ezta? Guk gure irratira ekartzen dugu, batez ere munduan jende gehienak entzuten duen musika hori. Orduan irratian ez baldin bada irratitik kanpo ere batez ere musika hori iristen da. Hala ere saiatzen ez, beste bide batzuk ere begiratzen.
Eta ze musika entzuten duzu, ze talde, ze genero?
Nik... momentu honetan denetarik, ez dakit, hola, momentuko taldeak aipatzen hasita, ez dakit, The War on Drugs aipatuko nuke, The National aipatuko nuke, Real Estate aipatuko nuke, zarrakoak erentzut ditut, jazz erentzuten dut, klasiko eta barrokoak erentzut ditut, denetarik.
Banekien, galdetu gabere atera egingo zela, beraz aurre hartuta, Ramones, betiko Ramones.
Bai, hau ezin bestekoa da.
Zergatik daude garai bateko musika taldeak eta kantariak boga-bogan?
Bueno, merkatuak asko agintzen duelako, eta merkatua dakizun bezala musika munduan poik eginda dabil azken urte hauetan. Urtetik urtera salmenta kontuak behera eta behera eta behera datoz. Jonia, ez dakitzen bat urte dara mazki guberi entzuten. Aurten disko salmentek 1,5% egin dute behera. Urrengo urte etortzen da, eta aurten urtean joan den urtekoaren aldean 1,20% egin dute behera. Bueno, nik uste ja minusetan ibiliko dira salmenta kontuiek, ez da. Orduan, merkatua hain aldrebestua dago. Bueno, jotzen dugula gehienok ere lurralde aman komun hoietara, ezta? Eta lurralde aman komunetan askotan talde ezagunak eta veteranoak egoten dira.
Euskal musikan surfeatzea gustoko duzu?
Bai, musika euskalduna aspalditik jarraitzen duen musika estilo bada, eta baditut ez lagunak, baizik eta asko estimatzen dituen musiko bat baino gehiago.
Eta ze musika ez duzu gustuko? Galdera zaila.
Estilo bat ola etzait okurritzen, ze estilo gehienetan dut zerbait gustoko. Gutxien gustatzen zaizkiana, dia musikalak deitzen dian horiek. Bai zinean, bai eta antzokian ere. Musikalak, ez dakit, horiek asko kostatzen zaizkit. Naiz eta gero, gauza musikal batzuk edo lan musikal batzuk asko gustatzen zaizkit.
Entzulen kexua izaten da, irratian, abestiak ez direla bukaeraraino jartzen. Zer iritzi duzu?
Gauza bada musika entzutea eta beste bada irratia entzutea. Bi gauza desberdin dira. Gu azkematen sukaldariak bezala gara. Eta sukaldari batena joaten zarenean edo jatetxe batera joaten zarenean zu porru patat eskatzen duzunean, eskatzen duzu porrurik onena, patatarik onena, oliorik onena, eta horrekin egindako zerbait nahi duzu, ezta? Ba guk ere gauza bere egiten dugu. Ahalik eta kanturik onenak erabiltzen ditugu, ahalik eta osagai onenak, baina gero horrekin beste zerbait egiten dugu, irratia egiten dugu.
Eta doinua, Do You Remember Rock and Roll Radio. Zenbat disko entzuten dituzu egunean, Joseina? Edo zenbat abesti?
Bueno, egunak izate ditu. Ni ere ez naiz egun osoa musika entzuten pasatzen duen horietakoa, baina eguneko ordu asko bainik musikarekin alienazio handia daukat, eh? Ez, ba, bueno, ez dakit egun batzuetan gehiago eta beste batzuetan gutxiago. Egun batzuetan orduak ematen ditut musika entzuten. Bai, ba, batetik lanean ematen ditudanak eta gero etxerakoan ere edo etxia bertan ere musika gehiago entzuten dudalako.
Euskal Telebistan Eclipse izeneko programa egin zenuen.
Bai. Videoklipekin, bueno, jende eskatzen ari zen garai harretan, ba musika gehiago naizuela telebistan etorrela, arduradunen gana joan itzan, eta esan ziaten, bueno, badakizu jendeak musika eta kultura eskatzen du telebistan, baina gero inor gutxik ikusten du, bai kultura eta bai telebista. Gero ikusten direna dira futboleko partiduak edo kirola, edo eta Gran Hermano estilo horretako gauzak. Hau duela 15 bat urte gutxi gora bera, eh? Pentsa gauzak zenbat aldotu diren orduan ordutik ona, gauza gutxi. Eta, bueno, ba, esan un, baino alegin bat egin beharko bagen, nu, egingo genuke, ez da, eta, bueno, bai, venga, saiatuko gara zerbait ola merkea eskaintzen baldin badiguzu, bueno, ba, itzegin nuen hainbat disketxerekin, hainbat kontzertu interesgarri lortu ziren, eta eman genituen, eta haiek harrera izan zuten, baina gero ez ustean eskaini ziguten beste programa pare bat gehiago, eta ia haieterako ez genukan kontzerturik. Orduan esan genuen, bueno, ba, aurreko emanaldi guzti horietatik egingo dugula bilketa lan bat, eta horiekin osatuko dugu programa. Programa horiek lortu zuten, aurreko guztiek baino askoz audientzia gehiago, eta orduan esan ziaten, olako programa gehiago behar ditugu.
Eta 2011 ezkeroztik, Disko Festa, Joseina DJ.
Garai gogorra izan zen ura. Garai gogorra eta hitzaren zentzu guztietan gainera. Bueno, ez dakit, bueno, askotan galdetu izan diate horren inguruan eta hori, eta uste dut beti gauza bere esaten duela, neure bizitzako momenturik intensuenetako bat izan zen, bueno, arrakasta hundiko garai ere izan zen, baina asko sufritutako garai ere bai.
Kontzertu horietan ze musikaren bila joaten zen entzulea?
Bueno, batez ere ura festagirorako antolatutako ekitaldi bat zen, hain zuzen ere garai hartarako ja plazagiroan eta ibiltzen ziren taldek askotan kritikatzen zuten, ba, jendearen ohiturak asko aldatu zirela. Eta jendeak ez zuela ja plazan egiten festa, baizik eta taberna eta dantzalekuetan egiten zuela, ezta? Eta hortik sortu zen irratiaren partetik, ba, disko festaren asuntu hau sortzearena. Bueno, esan genuen, haizu jendeak parranda tabernan egiten baldin badu, zergaitik ez dugu parranda edo tabernetako musika hori plazara ateratzen, orduan sortu genuen Disko Festa.
Orain ere pintxatzen duzu?
Bai, oraindik ere aritzen naiz. Baina orain ja ekitaldi pribatuetan eta gauza itxietan bakarrik.
Dantzazalea zara, dantzaria?
Etxian eta bakarrik nagunean, bai, publikuan ez.
Etxean eta bakarrik. Elkarrizketa asko egindako azarazu, ze kantari edo musikarik txunditu zaitu mikrofonoaren aurrean?
Begira, zentzu positiboan eta zentzu negatiboan bera izan da. ze gauza. Bada Euskal Herrian musiko bat nik ikeragarri miresten dudana, eta berari egindako elkarrizketa da nire ikuspuntutik eginduan elkarrizketatik onenetakoa, eta berari egindako beste elkarrizketa bada nire ikuspuntutik eginduan kaskarrenetakoa. Musiko honen izena da Juan Carlos Pérez, Itoizeko izandakoa eta gaur egun oraindik ere beste hainbat musikatan lanean ari dena, ba behin irratiz egin nion lehenbiziko elkarrizketura beti gogoratuko dut. Jo, ze emozioa izan nuenik elkarrizketaretan asko miresten dut. Eta gerora tokatu zitzean beste bat barkatu telebistan egitea, eta ura aldiz, jo, benetan da mutu izan ezure egitea. Ez bere partetik baizik eta neure partetik.
Balda modu obsesioan entzuten duzuna bestiren bat, segidan bi, hiru, lau, bost aldiz jartzen duzuna?
Bai, bat baino gehiago izan ditut horrelakoak, eta gainera oso maiz egiten duan gauza hori. Behin kantu batek engantzatzen baldin manau, buelta eta buelta aritzen izan beste horrekin.
Noiz arte izango duzu gazte txartela?
Aspaldik enduzi daten, ez dakit.
Musikari soilik ez, jazkerari ere erreparatzen diozu nabarmen. Garrantzia ematen diozuzuk.
Bai, bueno, badakizu, gure belaunaldia itxuraren eta irudiaren gatibu den belaunaldi bada, ez da? Eta gainera jakinda ni nondin atorren, bat haundin atorrela, eta baserri girotik, eta bueno, ba, beti emanai duzu ziurrenik etzaren horren itxura pixkatxo bat, eta orduan, ba, bueno, ba, bai, beti eman izan diotola ba, itxuradi eta irudiari eta guzti hori garrantzia, bai.
Bueno, Joseina, egi guzu elkarrizketaren agurreko abestiaren aurkezpena, ea, nola?
Ah, bueno, aukeratu dut kasunetan Erresuma Batuko talde bat, eta gainera bere kantariak aste honetan urtea bete ditunez, ba horregaitik, ezta? Hemen gaztean behin baino gehiagotan jarritako kantua da, eta behin baino gehiagotan gure irratira ekarri dugun banda bat. Zeinen gustoko dugu Manchester gosoinu hau, eta zenbatetan orkestu genuen ilusioz beteta gainera ahots hau eta kantu hau. Hau James taldea da, James taldearen Sometimes kantua.
Joseina Etxeberria Ayerdi, mila esker, ondo izan.
Motzegi egite dituzu gauza, Josuan, motzegi, motzegi, gehiago behar genuen honetarako.
Besarka da hundi.
Berdin, eskerrik asko. The rain floods gutters and makes a great sound on concrete. On a flat roof, there's a boy leaning against the wall of rain. Aerial held high, calling, come on thunder. Sky.